Da Jesus var sammen med sine disipler den siste kvelden, så sa han blant annet dette: «Nu har jeg sagt eder det før det skjer, for at de skal tro når det skjer.» Jeg mener at det er et ord som kan anvendes på også hva vi har her i Johannes' åpenbaring. Det er mange ting der som vi undres over og går og tenker på, og som jeg forsøkte å få frem i går. Det er nok derfor det er sagt oss på sånn underlig måte også. Det er klart og tydelig og enkelt nok til at ikke dåren skal fare vill, men samtidig er det dybder i det og merkelige ting ved det som er gitt oss for at vi skal gå og tenke på det, grunne på dem. Bilder og tegn er brukt, og vi undres hva det betyr, og vi søker i Bibelen efter svar på det. Og så vet vi da at det er sagt oss på forhånd, og når det skjer, så skal vi for alvor se og forstå hva det betyder. «Jeg har sagt eder det på forhånd», sa Jesus, «før det skjer, for at de skal tro når det skjer.» Og det som vi skal samle oss om nå i formiddag, det har jeg nevnt her tidligere, at jeg ville ha som en overskrift «Merkelige skikkelser som vi finner i den siste tid». Det er tre skikkelser som er tegnet for oss her i Johannes' åpenbaring, hver med sine merkelige trekk, og disse tre skikkelser vil vi nu betrakte. De har alt sammen noe veldig å si oss. Det første finner vi i kapittel 13. Der står det: «Jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn og 7 hoder, på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn. Og dyret som jeg så var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn, og dragen gav det sin kraft og sin krone og stor makt. Og jeg så et av dets hoder like som såret til døden, og dets dødssår ble leget, og all jorden undret seg og fulgte efter dyret. Og de tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Og det ble gitt en munn som talte store og bespottende ord, og det ble gitt det å ha makt til å holde på i 42 måneder. Og det ble gitt, vers 7, det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Og det ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ett. Hva er denne skikkelse for noe? Hvem er dette dyret som kom opp av havet? Ja, det har jo den troende forsamling på jorden alltid vært klar over, at det er Antikrist. Det er den siste store motstander. Det er verdens herskeren. Her har menneskenes drøm om ett rike over hele jorden gått i oppfyllelse, det som menneskene har drømt om siden de prøvde å lage Babels tårn og skulle nå til himmelen. Det ene store verdensrike har stått frem efter det andre, og vi har også i vår egen tid merket oss og merker oss stadig denne tendensen til et rike som skal bli større og større og større og favne alt. Og menneskene er redd for krig og ønsker fred, Og derfor er det som en drøm som menneskene har, at vi må få en verden, en samling, så det blir fred på jorden, og en sterk hånd som kan styre med det alt sammen. Vekk ifra kaos, vekk ifra krig og usikkerhet. La oss få et rike. Ja, det har vært en drøm fra begynnelsen av, og er det fremdeles. Bibelen sier oss at en drøm skal en gang gå i oppfyllelse, men på den måten at det blir en motstander av Kristus og en som spotter Gud, som sitter på den tronen og som har makt over alle folk. Det er et uhyggelig bilde som der reises for oss, tegnes for oss. Det er dyre, eller vildyre, tror jeg, ville jeg ha oversatt det med. Det er vildyre. Det er i troens lys at man ser at det er som et dyr. Det har egenskaper som en bjørn og en løve og en leopard. All kraft, all makt, all hurtighet. Og det er forferdelig. Det er verdensherskeren i Antikrists rike på jorden til sist. Det er det som vi ser her. Og dette er da en tilstand hvor Guds folk blir forfulgt. Alle de som hører til de hellige, de blir forfulgt. Vi leser i slutten av kapitlet dette underlige som står, vet du, at det var blitt gitt et merke. Alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, får et merke i sin høyre hånd eller panne, og ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Det er trelldommen fremfor noe. Alle har et merke på sin hånd og sin panne, og det er dyrets merke. Og den som ikke har dyrets merke på hånd eller panne, kan hverken kjøpe eller selge, og er utestengt ifra menneskelig fellesskap, og er hjelpeløst fortapt. Det er veldig alvorlig å tenke på. Og vi må vel si, vi som lever nå i slutten av det 20. århundrede, at vi er langt kommet på vei imot en tilstand hvor dette er mulig. Ja, det er det. Det er ikke lett å gjemme seg bort nå i samfunnet. Vi har vårt personnummer alle sammen. Og snart så har de oss på computer alle sammen, på datamaskin. Så det er bare å trykke på en knapp, så får de vite alt om deg, alt. Ikke bare når du er født og hva du har drevet med her i verden, de får vite hva jobber du har hatt. De får vite hva du har for lån i banken, de vet har du vært straffet, så alt. Det er ikke godt å gjemme seg bort da. Og vi er på vei til den tilstand allerede. Ja, vi er til og med langt på vei. Og samtidig så ser vi jo at det blir større og større tendens i samtiden imot det at alt må samordnes. Alt må slutte seg sammen i stadig større enheter. Sånn er det i forretningslivet, og sånn er det i politikken. Det er veldig vanskelig å drive smått. Og ja, det er vanskelig det. Nei, det går nedenom. Men en slutter seg sammen og store enheter, og så skal staten ta over og drive så det er enhet og fellesskap og samfunn i det alt sammen, så skal det gå. Og stakkars den som står utenfor. Stakkars den som bare er en ener. Å nei, det skal ikke bli lett å gjemme seg bort. Nei da. Og det er jo da som om alt legger seg til rette, så vi nesten ser allerede skyggen av den ene sterke hånd som en dag skal gripe om tøylene og styre alt. Ja, ja, det er dette bildet vi ser tegnet for oss i kapitel 13 her i Johannes åpenbaring. Og jeg mener jo at dette er noe som vi allerede har, selv om den siste oppfyllelse av det ennå gjenstår, så ser vi tendensen. Og ja, vi ser tendensen. Tendensen i retning av at alt må liksom samordnes, alt må samordnes. Og til slutt så blir det bare en eneste ting som ikke blir tålt, og det blir de troende. Ja da, og det er snart rom også i vårt samfunn for alle slags meninger. Du kan mene hva du vil, og si hva du vil, og leve som du vil, kan du praktisk talt si. Men det blir snart en ting som ikke er lov, og det er å bekjenne Jesu Kristi navn på Bibelens måte. Hvorfor skal det være så farlig å lære barna Fader vår og synge salmer og høre julesanger i barnehaven? Kan du fortelle meg det? Hva skade skjer de små ved at vi gjør det? Det er farlig, det er farlig. Og de må gjerne sitte og se på fjernsyn hele kvelden og all den styggedom som der serveres. Det gjør barna jo. Og de som følger med sier at det blir vist et og annet i barnetimen også. Men vi får ikke lov til å si at vi vil ha troende barnehagetanter. Nei, får ikke lov å avertere etter folk. Det skal vekk. Vil ikke ha det. Det er bare en lite blek begynnelse, mine kjære venner, av det som skal bli. Hvor man kommer inn under det tyranni, at den som ikke har dyrets tall på panne og på sin hånd, skal gå til grunne. Og det er veldig alvorlig. Her ser vi menneskeheten som samler seg, menneskeheten som er sammen om det at nå skal vi bygge Babels tårn, så å si. Og det eneste som ikke er med på den leken, det er de troende. Du kan synes det er merkelig at menneskene ifølge denne profeti skal tilbede dyret. Ja, kan noen være glad i en sånn en forferdelig figur som dette da? Kan de det? Skulle man ikke tenke? Å jo da. Hvordan var det i Tyskland så lenge Hitler seiret? Det var stor jubel, skal jeg si deg. Jeg var i Tyskland like efter krigen og snakket med noen av dem som hadde stått i motstanden. Og en prest han sa til meg at når du reiser rundt nå, så forteller folk deg ganske sikkert at de har vært motstandere av Hitler, sa han. Du må ikke tro dem, for de var det ikke. De hyllet ham. Hvorfor det? Han gav dem det de ville ha. Og det tør være hemmeligheten med den siste tids antikristelige verdenshersker. Han gir folk det de vil ha. Trygghet, sikkerhet, materielt velvære. Ja, det skal bli så godt, det skal bli så storartet, det skal svare precis til det folk vil ha. Det er bare noen få som ikke vil ha det. Det er de troende, og så skal de dø. Det er det veldige bildet som tegnes for oss. Men der er et annet bilde også, det andre som jeg vil peke på også i korthet. Det må bli i korthet alt dette. Og det er kapittel 17, det er skjøgen. Og en av de syv engler som hadde de syv skåler kom og talte med meg og sa, kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge som sitter over de mange vann, som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden ble druknet av hennes horelevnets vin. Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagen rødt dyr, som var fullt av bespottelsesnavn, og hadde 7 hoder og 10 horn. Og kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og lyste av gull og edelstener og perler. Hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter, og av hennes horelevnets urenheter, og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Hvem er dette? Vel, om du spør en moderne kommentar, så får du til svar at dette er et bilde på hovedstaden i Antikrists verdensrike. Det er tale om en by med 7 fjell, 7 høyer, og det har ifra urgammel tid vært navnet på Rom. Ja, det er 7 høyder. Som Rom ble bygget på, de kan vi da se den dag i dag. Navnene på dem er der fremdeles, det er byen med de 7 høyder. Og så heter det da gjerne, det er Rom, det er verdens hovedstaden i den siste tid som her er nevnt. Ja, hva skal vi si til det? Jeg må få si min mening, jeg tror ikke det er riktig. Jeg ser jo også at det er en sånn skildring at det passer på Rom. Og byen med de 7 høyder, det skal nok komme til å spille sin rolle, men det sies uten all tvil enda mye mer. Jeg må jo nemlig spørre meg selv, hva skulle det være for en hemmelighet egentlig, at her er en hovedstad i det siste store verdensrike. Babylon kalles for en hemmelighet. Skjøgen, det er en hemmelighet. Mysterion heter det på gresk. Og det betyr noe som var skjult, og som vi ikke kunne vite, med mindre det blir dratt et forheng til side, så vi får greie på det, får rede på det. Vi kan ikke tenke oss til det, vi må få vite det. Ja, da synes jeg at det var jo ikke mye til hemmelighet det at det var en hovedstad i verdensriket i den siste tid, som det har vært til alle tider i verdensriket. Nei, jeg tror nok det er riktig, sånn som Luther og andre gode, gamle bibeltolkere har forklart oss. Skjøgen, det er den versliggjorte kirke. Det er den versliggjorte kirke. Det er paven i Rom, spiller uten all tvil en betydelig rolle der. Jeg tror det er ikke riktig å si akkurat at det er den katolske kirke som er skjøgen. Jeg tror vi finner skjøgen i det hele tatt, i den versliggjorte kristenhet. Ja, det er som han sier, stiftsprost Brochmann, i sin tolkning av Johannes' åpenbaring i Lutherstiftelsens eldre bibelverk, den tidligere store serien. Gamle stiftsprost Brochmann har en veldig god forklaring til Johannes' åpenbaring. Ja, det finnes en god forklaring i det nye bibelverket også. Men når det gjelder dette punktet, tror jeg den gamle Brochmann hadde sett det riktig. Han holder seg til Luther og de gamle og sier at like som Israel, som var Guds trolovede, han hadde trolovet seg med dette folk, men det sviktet ham og ble en skjøge og en horkvinne, så gjentar det samme seg i den nye pakts tid med den kristne menigheten, kristne kirke, med kristenheten, at den faller fra den som skulle være en jomfru, skulle være en trofast hustru. Det blir en skjøge og en horkvinde. Det er den frafallende kristenhet som er skjøgen. Og da kan det, som jeg alt sa, godt være riktig det at Rom er inne i bildet. Ja da, det tror jeg nok at det er. Og siden jeg siste gang leste Brochmanns fortolkning, jeg tok den frem nå igjen i sommer da jeg skulle forberede mine bibeltimer, men siden jeg sist leste den for en del år siden, er det skjedd mye bare nå på noen korte år som viser hva veien går. Vi ser hvordan de på toppene i de forskjellige kirkesamfunn søker sammen. Hvordan det nå synes å være om å gjøre for det lutherske verdensforbund, ikke minst, å finne ut at det er ingenting som skiller oss ifra Rom i virkeligheten. Vi er så ett med paven så, og det er bitte lite igjen nå. Det ene erklæring kommer efter den andre. Jeg har skrevet om det i fast grunn, for eksempel, så du kan studere litt mer inngående der om du vil, og det synes jeg du skulle gjøre. Det er bitte lite igjen nå, sier de. Nå kan vi gå sammen. Ja. Og så er sannheten i virkeligheten den at romerkirkens gamle vranglærer, de er der ennå stadig. En skjærsild, og vi leser messer for sjelen i skjærsilden. Hvor står det i Bibelen? En ufeilbar pave i trossaker, hvor står det i Bibelen? Å påkalle helgener og påkalle Jomfru Maria, hvor står det i Bibelen? Avlad? Ja, men det finnes da ikke, sier du. Ha jo da! Kom frem efterpå, så skal jeg vise deg et papir som jeg fikk for noen par år siden. En bønn som man kan be, og så får du 100 dagers avlad. Bare kom frem, skal du få se den. Det er der alt sammen. Nei, sier de på toppen. Å nei, nå går det bra, nå står vi så sammen. Hva kommer det av? Det kommer av det, skal jeg si deg, som er den nye tid, vår egen tids store sykdom og nød i kristenheten. At det er så mange av dem som styrer og råder, som i virkeligheten er ganske likegyldige overfor Bibelens lære på de viktigste punkter. De blir så lett enige fordi de tror så lite. Det er grunnen og årsaken. Og da synes jeg nok at jeg ser for meg den utviklingen som går fremover imot dette, altså. At skjøgen, den frafallende kristenhet, skal komme til å bekjempe og forfølge den lille flokk som Jesus kjennes ved. De få som ikke vil ta dyrets merke på hånd og panne. Og ja, det er underlig det. Man kan likesom skimte at vi er underveis til dette. Hva er dyrets tall for noe da? Ja, 666. Ja, det har det vært grublet veldig mye på ned gjennom tidene. Hva er det det står for det? 666. Det var en lang stund så trodde de nå at de hadde funnet ut, for hvis man skriver Nero med hebraiske bokstaver, så har bokstavene tallverdi, og så blir det Neron Kesar, da blir det 666, og så skulle det være keiser Nero som var ment. For det ble sagt i samtiden, mange som trodde at han var ikke død. Han hadde bare gjemt seg et eller annet sted hos parterne kanskje, og så en dag så kommer han tilbake. Og så er det han som er ment. Det skulle være tanken, men nei. Nei, det er nok ikke så. Det er nok ikke så av mange grunner, blant annet det er tallverdien av greske ord, greske bokstaver som må være ment. Nei, vi vet ikke hva det er. Og de har prøvd å få det til opp gjennom tidene med Napoleon og alle andre store figurer, så skulle det være, nå er det der. Jeg skal si hva jeg tenker om den sak. Jeg tror at Bibelen er gitt oss sånn med varsel om de siste tider, at det liksom er perioder og tider i historien som på en måte er endetidssvangre, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er tider som på en særlig måte allerede er et forvarsel om det som en gang skal skje. For eksempel i Matteus 24, hvor Jesus taler om Jerusalem og verdens ende. Store tolkere grubler på hva er det som sikter på Jerusalems ødeleggelse i år 70, og hva er det som sikter på verdens ende? Ikke godt å si, kanskje. Men hemmeligheten er vel egentlig den, at Jerusalems ødeleggelse, det var en så grusom ting, at når den siste fryktelige tid kommer, så har vi liksom modellen klar utifra det Jesus har sagt om Jerusalems ødeleggelse. Og så har det nok vært mange sånne fryktelige herskere ned gjennom tidene, og er vel saktens den dag i dag. Napoleon, Hitler, nei. Det var dragene av det, konturene av det, typene var der på en måte, men en dag så skal det være der. Jeg har sagt det på forhånd, før det skjer, sa Jesus, for at de skal vite det når det skjer. Og da er det for oss bare om å gjøre å være våkne og tenke både på det som er sagt om villdyret, og det som er sagt om skjøgen. Villdyret skal forfølge de kristne, de troende, de sanne troende. Og den frafallende kristenhet skal forfølge de sanne troende. Og ja, det har vært litt av det også opp igjennom tidene. Vi har hatt det i vårt eget land. Hvem kastet Hans Nielsen Hauge i fengsel? Hvem tente kjetterbål i middelalderen oppover imot vår egen tid? Det gjorde kirken det. Hvem skaper vanskeligheter både her og der for evangeliets frie løp? Det var så titt dem som satt på bispestoler og bar bispekåper og hadde doktortitler og professortitler. Ja, men det skal en gang bli, sier Guds ord. Da skal vi se at det er der. Og det er sagt for at vi skal være våkne. Det er ikke alt som gir seg ut for å være Jesu Kristi kirke. Det som gir seg ut for å være Jesu Kristi kirke, mener jeg, er ikke alltid Jesu Kristi sanne kirke. Om Luther har lært oss å tenke at den sanne Jesu Kristi kirke og menighet sier aldri noe annet enn det som Guds ord sier. Og står noen frem og kaller seg for den kristne kirke og sier noe annet, og det motsatte kanskje, eller fornekter det som Bibelen sier, så er det ikke Jesu Kristi kirke som uttaler seg, om så alle biskoper sto på rad. Og dette er en viktig sak, det. Det skal vi forstå efter Guds eget ord. Og så er det den tredje skikkelsen som vi finner da i Johannes' åpenbaring. Og det leser vi om i kapittel 19. Og der står det i vers 6, og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordner, som sa halleluja, for Gud, Herren den allmektige, er blitt konge. La oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Og det er henne gitt å kle seg rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sa til meg, skriv, salige er de som er innbrutt til lammets bryllups nattverd. Og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Og les også kapittel 21 og vers 9. Der leser vi, en av de syv engler som hadde de syv skåler, fulle av de syv siste plager, kom til meg og talte med meg og sa, kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Og ja, det er to skremmelige skikkelser som vi ser her efter Guds ord. Det er vilddyre og det er skjøgen. Men for et herlig syn, vi ser også bruden, lammets hustru. Hvem er det? Jo, du, det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det faller ikke sammen med det organiserte kirkesamfunn. Det er ikke noen bestemt kirkeavdeling eller konfesjon heller. Det er ikke summen av alle kirkesamfunnene heller. Det er ikke kirkenes verdensråd. Nei, visselig ikke. Men det er de som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, som Melanchthon sier, og det uttrykket er så glad i. De som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, det er den lille flokk, la oss si det sånn igjen, det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den er der. Og mens skyene da trekker seg sammen, og tordenen ruller, lynet slår ned, og de veldige begivenheter går frem over jorden, som apostelen skriver om her i Bibelens siste bok. Mens alt det går i oppfyllelse som Guds ord har forutsagt, så er bruden der hele tiden og venter på sin Herre. Det står et merkelig ord i kapittel 14, også i Johannes' åpenbaring. Det står altså i efter kapittel 13, efter det som er sagt om vilddyret. Efter det som er sagt om vilddyret, der kommer dette ordet om, som vi nu skal lese. Fra vers 1. Og jeg så og se lammet sto på Sions berg, og med de 144.000 som hadde dets navn og dets faders navn skrevet på sine panner. Og jeg hørte en røst fra himlen som lyden av mange vann og som lyden av en sterk torden. Og røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen og for de fire livsvesener og de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Disse er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Dette er de som følger lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en første grøde for Gud og lammet. Hva er dette for noe? Er det tale om noe som er i himmelen? Ja, det mener mange, og det er også ting som tyder på at det er tale om Det som sker i himmelen, det står jo tale om tronen. En kunne tenke dette er allerede den store hvite flokk i himmelen. Vi har sett den tidligere også her. I kapittel 7 finner vi den. Men det er liksom at det stemmer ikke helt det heller, for det står i presens form, i nutids form, i vers 4, at disse er de som følger lammet hvor det går. Hva er det for noe? 144.000, et symbolsk tall. Det er flokken av dem som følger lammet hvor det går. Ja, det er bruden. Der er en Jesu Kristi brud her på jorden nå. Det er den som er utvalgt til å høre Jesus til i evighet. Det er de som det står her, er kjøpt til en førstegrøde for Gud og lammet. Det er de som har funnet frelsen og saligheten i vår Herre Jesu Kristi dyrebare navn. Det finnes en sådan skare på jorden. Tallet skal vi ikke feste oss for mye med. Det er et symbolsk tall på fullkommenhet. Gud alene vet hvor mange de er. En gang skal de samles i himmelen og bli en skare som ingen kan telle. Men allerede nå så går det en skare på jorden. De følger lammet hvor det går. Det er brud. De har ikke gjort seg urene med kvinner, står det. Det betyr ikke at de har ikke giftet seg. Det er ikke det som er meningen. Men de har levet et liv efter Guds ord. De holder seg til ham. De vil følge ham. De vet selv best hvor skrøpelig det kan være. Men de kan ikke leve uten ham noen dag. De følger ham hvor han går. Og der er det nok en ting til som vi skal ta med, og som jeg tror vi gjør klokt i å regne med, kanskje i stigende grad i tider som kommer, for saken er den, kjære venner. Du kan ta en bibelordbok og slå opp de stedene hvor det er tale om å følge Jesus, så skal du få se at nesten hver gang så er det da tale om å bære korset. Vil noen følge efter meg, sier Jesus, så må han ta sitt kors opp og følge meg. Sånn er det å være en kristen. Det er ikke lett bestandig det. Det er et kjød som skal korsfestes. Det er en fristende verden å si nei til, for det er å følge lammet hvor det går. Han som døde for oss og gav seg selv til soning for våre synder. Og det er så herlig å lese om bruden som er rede og venter på sin brudgom. Og så er det da altså mørke trekk vi har hentet frem i dag fra Bibelen. Når vi leser Guds ord, så finner vi ikke at det skal bli bedre og bedre på jorden, og mer kristelig, og lysere og herligere, sånn at vi liksom ved forenede anstrengelser bygger Guds rike på jorden. Og når vi har bygget dette, så kommer Jesus og setter liksom kronen på verket. Og nei, det er ikke det vi ser. Men vi ser imot den siste tid hvordan kreftene reiser seg til den siste store strid og motsetning. Ondskapens krefter reises til et maksimum som aldri før. Det er dyre, det vil dyre og sjøgen. Men vi ser også Jesus Kristus samle sine. Ja, det er bruden, det er de som følger ham hvor han går. Og se, da skal du og jeg gjøre sånn som vi sang her. Vi skal lytte efter lyden av hans trinn. Ja, for det er sant. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Se, han kommer, å min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte efter lyden av hans trinn. Kjære Jesus, det får du selv hjelpe oss til. Og vi ber om den høye nåde at vi må lære å se vårt eget liv og menneskenes liv utover jorden, og se det alt sammen i lyset ifra din bok. Så vi må være klar over hva som skjer, og rede når du kommer. Amen.